dag, så hadde jeg bestemt meg for at jeg her i dag ville unngå alt som kunne minne om forsøk på forklaringer på det som har skjedd. Det gjelder å kjenne igjen for store sko når de står der. Men gjennom dagen så var jeg i kontakt med forskjellige mennesker, og så fikk jeg en tekstmelding med et enkelt spørsmål. Hvor var Jesus på Utøya? Og det satte seg i magen på meg. Så med dette dirrende og umulige spørsmålet, så skal jeg prøve å knytte noen tanker. Hvor var Jesus på Utøya? Skal vi be sammen igjen først? Gud, vi snur oss mot deg igjen. Du ser, vi kommer hele tiden, og vi kommer med mer spørsmål enn svar. Og ber jeg om at du gir oss lys i hjertene våre. Du ser vår smerte og klage, og du ser våre spørsmål. Vi ber om at du med din Hellige Ånd er nær oss nå, og at du gir meg nåde til å snakke sant om deg. Amen. Kan jeg spørre deg om noe jeg syns er vanskelig? Hvisket en spinkel 14 år gammel jente som litt klønete hadde kommet og satt seg på samme benkerad som meg. Det var midt under gudstjenesten i den gamle kirken, og jeg satt egentlig og samlet meg for å gå frem og tale. Du kan selvfølgelig spørre, men det er ikke sikkert jeg har noe svar, svarte jeg litt fraværende. Stammende fortsatte hun. Bibelen sier at vi skal tilgi alt, ikke sant? Jeg rakk ikke å svare før hun hakket videre. Men hvis en person har gjort noe mot deg, for eksempel noe som er så forferdelig og slemt at man ikke klarer, hva gjør man da? Jeg husker ikke lenger nøyaktig hva jeg svarte, men det var noe om at det var Guds oppgave å tilgi, og at vi sikkert er bedt om å gjøre det for å lære hvor stort det er at vi selv er tilgitt. Og så sa jeg at det nok ikke kunne være ment som et absolutt krav, men ordene hennes ble hengende i rommet etterpå og i tankene mine. Hvem gjør så små jenter noe vondt? Sang det inni meg. Hvorfor var tilgivelse bare en ekstra byrde? Og Gud, hva gjør du når uskyldige får vondt av vår ondskap? I en av verdenslitteraturens perler, brødrene Karamazov av Dostojevskij, så foregår det en dirrende samtale mellom brødrene Ivan og Alosha Karamazov. Storebror Ivan er ikke nødvendigvis ateist. Han er antiteist. Han forkaster ikke at Gud finnes, men han forkaster måten Gud har innrettet verden. Alosha er kristen. Ivan forteller det som faktisk er en sann historie fra tsartidens Russland. Han sier en rik godseier gikk en dag til fots på eiendommen sin. Da fikk han se en liten tjenestegutt kaste stein mot den sinteste jakthunden hans. Godseieren ble rasende og beordret øyeblikkelig gutten kastet i den dypeste kjelleren på godset sitt. Dagen etter blåste han til jakt. Mennene stilte opp på hestene sine, hundene sto knurrende i lenkene sine, og alle tjenerne måtte se på. Blant dem sto guttens mor. Det var en kjølig, klar høstdag. Et perfekt jaktvær. Godseieren fikk gutten hentet og stilte han på plassen foran alle. Der måtte han kle seg naken og ble stående og hutre av kulde og redsel. Løp, brølte godseieren til han, og gutten satte i å løpe alt han kunne. Da slapp mennene hundene løs etter han, og de tok raskt igjen gutten og rev han i hjel foran moren. Ivan så på broren Alosha, og så spurte han, «Kan du se for deg, Alosha, denne moren og denne gutten og denne godseieren knele sammen i det evige riket og erklære, rettferdig er du, o store Gud?» Om så moren ville tilgi godseieren, om så moren klarte å tilgi godseieren, så har hun ingen rett til å tilgi. Dette problemet opprørte Ivan langt inni han. Hvis det var sånn at Guds plan er at vi alle skal tilgi hverandre til slutt, og på den måten oppnå fullkommen lykke, da forkaster han Gud. Han konkluderer med at skal hans fremtidige harmoni kjøpes med uskyldige barnetårer, da vil han ikke ha den. Da leverer han heller inngangsbilletten tilbake. Som et anstendig menneske må han si ifra når han ikke har råd. Hvordan kan Gud tillate denne ondskapen, spør Ivan Karamazov. Regnestykket går ikke opp. Lillebror Alosha svarer ikke mye. Så Ivan forteller en merkelig historie til. Den foregår i middelalderens Sevilla, 1500 år etter at Jesus gikk rundt på jorden. Dagen etter at godt og vel 100 kjettere har blitt brent på bål, en mann dukker plutselig opp på torget, som dagen før hadde bekjempet romerkirkens fiender. Mannen sier ikke noe, men blir øyeblikkelig gjenkjent. Han smiler med en uendelig barmhjertighet til folket. En gammel mann som har vært blind hele sitt liv, roper til han gjennom folkemengden, «Mester, hjelp meg! La meg få se!» Og øyeblikkelig er det som det faller to skjell fra øynene hans, og jublende bekjenner han at han ser folkemengden bølger rundt mannen som går forbi Sevilla katedral. Der bæres akkurat en liten hvit kiste ut. En fornem borgers eneste datter er død. Hun ble bare 7 år gammel. En dame roper fra folkemengden, «Be han vekke datteren din opp igjen!» Og moren snur seg, ser mannen, kaster seg ned foran han. «Mester, hjelp meg!» ber hun. Han går bort til kisten, som fortsatt er åpen. Han tar jenta i hånden. Igjen uttaler han ordene «Talita kumi, stå opp!» Og jenta setter seg opp i kisten og ser seg rundt med store forundrede øyne og en bukett hvite blomster i hendene. Da kommer byens kardinal, kirkens mektige mann, en nesten 90-årig olding gående over plassen. Med sine innfallende, men fortsatt brennende øyne har han sett den siste hendelsen og øyeblikkelig gjenkjent mannen ved kisten. Kardinalen beordrer han arrestert. Og så stor er makten hans at folkemengden bøyer til side for kardinalens vakter. De bukker lydig og tar imot kardinalens tause velsignelse før han går. Samme natt går dørene opp i fengselscellen hvor fangen sitter. Kardinalen kommer inn. «Hvorfor kommer du?» spør han. «Hvorfor kommer du og forstyrrer oss? Det går så bra her for oss. Hva gir deg rett til å komme tilbake?» Fangen svarer ingenting. Oldingen blir usikker. «Forstår du virkelig ikke? Du svarte feil da den veldige vise ånd i ørkenen stilte deg de tre spørsmålene som bedre enn noe annet har forutsagt menneskehetens skjebne siden da. Gjør disse steinene til brød, ba ånden. Du, da ville menneskene visst at de som fulgte deg ble forsørget, at de ikke ville mangle brød eller ting, og de ville fulgt deg, fulle av beundring, men også av frykt for at du en dag skulle trekke din hånd tilbake. Men du sa nei. Du ville ikke ta fra mennesket dets frihet og vurderte det høyere enn å kjøpe det med bestikkelser. Du overvurderte menneskene. Den andre utfordringen var å kaste deg ned fra fjellet og gi englene beskjed om å redde deg. Da kunne du befridd menneskene fra den lidelsen det er og måtte tvile og tro. Da kunne alle visst. Men du sa nei. Du ville ikke ta fra mennesket dets frihet til å velge om det ville tro. Du overvurderte dem. Den siste utfordringen var å tilbe, inngå en pakt med ånden i ørkenen for å få makten over jorden. Igjen sa du nei, du ville ikke herske med makt. Du vet det sikkert allerede, men vi gjorde om på dine valg. Vi lover menneskene brød og penger hvis de bare følger oss. Vi lover under og mirakler gjennom hellige relikvier og mennesker, og i år 384 inngikk vi pakten og fikk den politiske makten. Kanskje har du allerede skjønt det. Vi er ikke lenger med deg. Vi er med han, ånden i ørken. Jeg hadde tenkt å gi ordre om at du skulle brennes som kjetter i morgen, og de samme hendene som i dag lovpriste deg, vil i morgen på et tegn fra meg kaste ved til bålet ditt. Men jeg vil ikke se deg mer. Kardinalen åpnet celledøren. Fangen sier fortsatt ingenting, bare smiler. Så reiser han seg, kysser oldingen i pannen. Den gamle farer sammen. Gå, gå og kom aldri mer tilbake, sier han. Dostojevskijs poeng her er opplagt en ramsalt kritikk av datidens romersk-katolske kirke, som også kan være ganske treffende på oss alle sammen. Jeg håper jeg ikke er for tøff med deg nå. Men når vi lærer barna å be til Gud om at akkurat vi skal slippe å bli syke i ferien, at fyllekjøreren skal treffe bilen bak oss, men ikke oss, når jeg takker Gud for at jeg satt på Korsvoll på fredag og hørte smellet, men ikke var i regjeringskvartalet, hva sier jeg da om de som var der? Og hvor holdbart er dette perspektivet i møte med katastrofer som denne i helgen? Egil Svartdal viste her på en gudstjeneste et klipp fra et intervju han hadde gjort med en som forkastet Gud, og som sa noe om at dette ble endelig for han da kameraten hans omkom i en bilulykke. Jeg vet ikke om du var her da, men det er en veldig naturlig og menneskelig reaksjon. Men dere, hva tenker vi egentlig? At jeg lever greit med at Gud ikke griper inn overfor alle andre som dør i trafikken? At han ikke har grepet inn overfor millioner av mennesker i Kongo de siste 8 årene? Bare ikke jeg selv eller mine nærmeste blir rammet, for da kan jeg begynne å tvile på om Gud finnes. Kristen tro er ikke en skjebnetro eller en lykkebrønn. Send opp noen bønner, kast i noen mynter, og kanskje skjebnen vil skåne akkurat deg. Dostojevskij sier at en Gud som tar oss utenom livets harde realiteter av behov, av sykdom og ulykker, av det å ikke ha makten på jorden, det vil samtidig være en Gud som tar fra oss vår frihet, vår menneskelighet og vår storhet. Men hva da? Har Gud trukket seg fullstendig tilbake? Er han en irrelevant kraft som en gang startet det hele, men som i dag ikke har noe å si? Jeg tror at vi må tenke tre tanker samtidig. For det første så lever vi i en tid hvor Gud lar vår frihet få absurde og vonde konsekvenser. Ett menneskes onde handlinger kan drepe mer enn 90 uskyldige i Oslo denne helgen. Sannsynligvis både kristne som begynte dagen med å legge den i Guds hender, og ikke-kristne. Ondskapen er altså vilkårlig, eller for å si det med Salomo i Forkynneren, det er noe meningsløst som hender på jorden. Noen rettferdige må bære den straff som de ugudelige fortjener, og noen ugudelige får den lønn som de rettferdige skulle ha. Jeg sier også dette er tomhet. Samtidig, for det andre, så har Gud lovet at han er rettferdig, og at han vil gjenreise rettferdighet. En dag skal den evige sette foten ned og si at nok er nok. Foreldrene som ventet forgjeves på at barna skulle ringe på fredag, skal få vite at ondskapen har en ende. Meningsløsheten vil stoppe ett sted. Gud vil en dag holde dom. Og når Paulus beskriver dette til sine søsken i Tessalonika, så konkluderer han: trøst og sett mot i hverandre med disse ordene. De som svindler og bortfører unge jenter i Russland for å selge kroppene deres til usle nordmenn, skal vite at det er forferdelig å havne i den levende Guds hender. Det er trøst i sånt. Og så for det tredje, og dette må være vårt hovedbudskap, at mellom konsekvensene av vår frihet, som vi har sett på det mest makabre nå i helgen, og rettferdigheten som en dag skal gjenreises fullstendig, så har dette allerede begynt. Allerede nå har Guds rike kommet. Allerede nå blir mennesker som meg og deg, som har stoff i oss til å bli den verste ekstremist, vi har blitt forvandlet inni oss. Vi kan få bære et kongerike som ingen bomber kan nå. Vi kan få bære tilgivelse, fred, glede og håp. Og i en verden som vår, og i en helg som denne, så får vi vel si at dette riket heldigvis og dessverre er som et sennepsfrø. Jesus sa det er et bitte lite frø, men det blir til et kjempesvært tre. Dette riket, Guds rike, kommer altså ikke alltid som en eksplosjon og utsletter all ondskap, sykdommer og ulykker, men det vokser nedenfra, og det vokser og vokser og vokser. Kanskje kjenner du igjen Guds rike sånn at vi kan stå midt i noe veldig vondt, men i det vonde så kan du ta deg selv i å fornemme en glede, en slags rar trygghet midt i stormen. Noe er plantet inni deg og inni meg som vokser og vokser. Kanskje kjenner du igjen at din vei til Gud ikke gikk gjennom din styrke eller ditt intellekt, men du fant Gud midt i din egen svakhet og fortvilelse. Et kongerike, dere, som vokser sakte, uten å imponere først, men som aldri slutter å vokse. og som kommer til å vare for alltid. Når alt tankekjør, når all ondskap, når alle sykdommer og alt mørke er borte. Så, hvor var Jesus på Utøya? I en konsentrasjonsleir ble enda en uskyldig mann hengt, og en medfange ble rystet av fortvilelse og utbrøt. Hvor er Gud? Da pekte en annen fange med strak hånd på den hengte og svarte, der henger han. Jesus satt under buskene, lå i vannkanten og gråt med de sørgende, for vi har ikke en øverste prest som ikke kan lide med oss i vår svakhet, men en som er prøvet i alt på samme måte som vi, sier Hebreerbrevet. Og samtidig så er Jesus den som en dag skal gjøre opp for det som skjedde på Utøya på fredag. Så i dag, dere, så hadde jeg lyst til at vi kunne løfte opp håpet om to ting. For det første, det store håpet om det evige livet. Vi dør, men vi skal leve likevel. Vi er ment å leve for alltid. Så kan vi sørge, men vi behøver ikke sørge som de som sørger uten håp. For vi vet at vi skal møtes igjen. Og så kan vi, for det andre, trøste og sette mot i hverandre med det store håpet om at Gud skal holde dom. At en dag skal tåken lette, rettferdighet gjenreises, og han skal tørke hver tåre av deres kinn, og døden skal ikke være mer, heller ikke sorg eller skrik eller smerte, for det som en gang var, er borte, skriver Johannes. Guds rike, dere, har kommet. Vi kan se, erfare og demonstrere det. Ikke som en vaksine eller garanti mot ondskap eller uhell, men som et frimodig vitnesbyrd om Guds plan, Guds vilje, om Guds rike i verden. Sånn skal det en gang bli fullstendig. Og sånn kan det allerede bli nå. Det har han lovet oss. Og dere, løftene, de kan ikke svikte. Skal vi synge sammen? Og så åpner vi nå dette rommet her. Vi har globene på siden, hvor du kan tenne lys for noen. Vi har bønnelapper som vi kan skrive, og så kan vi be sammen for de etterpå, og i kapellet vårt. Og så, hvis du vil bli bedt for, så kan vi... Kan du komme på siden der, og så kan vi be sammen. Og så hadde jeg et ønske for gudstjenesten i dag. Kan vi? Jeg vet ikke om det går. Men kunne vi bedt litt med hverandre? Det kan så lett bli kaldere rundt oss nå. Men vi må la dette få gjøre det varmere. Så hvis du har lyst, jeg legger ikke noe mer i den der, men så kan du spørre sidemannen om dere kan be sammen.